câteva versete din Evanghelia după Matei, din capitolul 16, de la versetul 16. Și Simon Petru, răspunzând, a spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus, răspunzând, i-a spus: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu de asemenea îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor învinge. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Cuvintele pe care le-am citit sunt cunoscute în general. Sunt un fragment dintr-un dialog început în Cezarea lui Filip, versetul 13, și terminat pe Hermon, în glorie, acolo unde Domnul Iisus a arătat în gloria împărăției sale. Aspectele acestui dialog, sau câteva din aspectele acestui dialog, întâi o rugăciune, nu apare în Evanghelia după Matei, ci în Evanghelia după Luca. Apoi, cine sunt eu? Apoi, ce va face sau ce voi face eu? Apoi, relația dintre adunarea pe care Domnul Iisus o va zidi ca o nouă instituție spirituală și alte două instituții spirituale, și anume locuința morților și împărăția cerurilor. Apoi, drumul la Ierusalim și evenimentele care aveau să urmeze. Apoi, urmarea lui sau însoțirea lui de către cine vrea. Și apoi, gloria lui în transfigurarea de pe muntele Hermon. Rugăciunea prezentată de evanghelistul Luca avea un rost pregătitor pentru el, ca să știe cum să pună întrebarea și apoi cine să răspundă și cum să răspundă. În rugăciune Domnul Iisus era în obișnuita comuniune cu Tatăl Său, în care nu făcea nimic de la sine, n-a fost o inițiativă proprie, nu era a lui această preocupare. Ce privește răspunsul, puteau răspunde ucenicii, pentru că știau, de pildă Ioan știa, pentru că asistase la acea deschidere a cerurilor și revelație din ceruri: acesta este Fiul meu preiubit, în care sufletul meu își găsește toată plăcerea. Era scurt timpul de când aflase aceasta și sigur că nu uitase. Ar fi putut răspunde, dar a tăcut. Ar fi putut răspunde Natanael, chemat curând de Domnul Iisus și care a trecut printr-o experiență în urma căruia, venind la Domnul Iisus, i-a spus: Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Avea această convingere și ar fi putut să răspundă. Însă nu au răspuns, probabil că și ceilalți ucenici știau, dar n-au răspuns. Probabil că se aflau tot sub acea autoritate spirituală rezultată din rugăciune, ca să răspundă nu cine știe, ci să răspundă cine trebuie. Și a răspuns Petru, cum știm, nu având o experiență anterioară ca a celorlalți ucenici, ci a răspuns pentru că așa i-a descoperit Tatăl meu care este în ceruri, spune Domnul Iisus. Și în urma acestei descoperiri, Petru este fericit, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, ferice de tine. Fericit nu datorită cărnii și sângelui și a ceea ce puteau oferi acestea, ci fericit pentru că a fost inspirat de Tatăl său, a primit în ființa lui o lumină descoperitoare prin care a spus aceste cuvinte despre Domnul Iisus, Fiul preiubit al lui Dumnezeu. Probabil că i-a făcut multă plăcere Domnului Iisus răspunsul, nu atât pentru că Petru știa să spună despre el, cât cu siguranță că datorită tatălui său, pe care îl recunoștea ca inspirând, așa gândește Tatăl despre mine și așa spune Tatăl despre mine, Fiul preiubit al Dumnezeului viu, este o stâncă, este o piatră, Petru va spune, o piatră vie, aleasă, prețioasă, va completa aceasta, cum știm, în prima epistolă, dar lepădată de oameni, o piatră de poticnire, o stâncă de cădere, o piatră de temelie, sigur, vor fi lucruri și pe care le va spune Petru, unele reluate din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să adaug la descoperirea pe care a primit-o Petru personal din partea lui Dumnezeu ca să răspundă la întrebarea Domnului Iisus, că sunt doi apostoli care au trăit această experiență, apostolul Petru aici în Cezarea lui Filip, când Dumnezeu l-a descoperit în el, deci în Petru, pe Domnul Iisus, și apostolul Pavel, sfinții Petru și Pavel. Apostolul Pavel își prezintă experiența lui, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a binevoit să-l descopere pe Fiul său în mine, nu cunoștințe, ci descoperire în lăuntru, au trăit doar acești doi sfinți, Petru și Pavel, și, cum știm, lucrarea lor a fost o lucrare deosebită. De ce a pus Domnul Iisus această întrebare? Nu era un sondaj de opinie, cum gândesc ce spun oamenii, ce spuneți voi, așa ar putea părea, nu. Era ceva din comuniunea Fiului cu Tatăl. Nu neapărat aștepta răspunsul, dar era introducerea Tatălui Său în această împrejurare. Tatăl meu, spune Domnul Iisus. Tatăl meu care este în ceruri. Și sigur că pentru Domnul Iisus conta lucrul acesta. Pentru noi e mai puțin semnificativ, dar în relațiile sfinte, dintre Tatăl din ceruri și Fiul preiubit care se afla pe pământ, introducerea Tatălui în această împrejurare era importantă și ceea ce avea să spună mai departe. Apoi, Domnul Iisus va folosi răspunsul și conținutul ei mai ales pentru a introduce un alt subiect prețios, și anume adunarea sa. Sunt cele două subiecte, Tatăl care este în ceruri și adunarea, care, cum știm, va fi alcătuită din cei născuți din Dumnezeu, va fi trupul lui, va fi mireasa lui și sigur că îi va face plăcere să vorbească despre aceasta. Apoi este sublinierea fericirii omului care l-a cunoscut pe Domnul Iisus printr-o revelație lăuntrică, nu din cărți sau din învățătură, l-a cunoscut pe Domnul Iisus, că El era Hristosul, nu era doar o cunoștință personală a lui Petru, știau mult și știau, și Marta va spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Se știa. Demonii știau. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului, atotputernic. Se știa. Deci, nu în sine adevărul care era cunoscut, ci adevărul care era revelat, aceasta îi dă valoare. Treilea aspect este afirmația Domnului Iisus, Eu, acela care a fost prezentat ca Fiul Dumnezeului Celui Viu, Eu voi ziti adunarea mea, cuvinte simple care expun rostul venirii Domnului Iisus pe pământ dintr-o perspectivă personală a relației dintre El și Tatăl Său. Voi ziti are sensul, semnificația creației și introduce o nouă creație care va fi adunarea pe care El o va ziti, împlinind planul Tatălui și aceasta pentru gloria Lui. Adunarea mea este o sintagmă care merită toată atenția și respectul cuvenit și consecințele care decurg din aceasta de nu de puține ori. Adunarea se identifică cu o construcție oarecum omenească, nu neapărat a zidurilor, cât a alcătuirii și a desfășurării lor. Adunarea mea este întâi în opoziție, nu o opoziție contradictorie, ci o opoziție a deosebirii de adunarea lui Israel. Era adunarea vechiului legământ, adunarea lui Israel începe pentru prima dată în pustiu, mai este și numită adunarea din pustiu, apare frecvent în cărțile Vechiului Testament și este adunarea legământului vechi. Spre deosebire de aceasta este adunarea mea, adunarea lui Israel este o umbră a ceea ce avea să fie realitatea despre care vorbește Domnul Iisus, adunarea mea, așa cum în vechime era Israel o viță, iar în noul legământ, spune Domnul Iisus, eu sunt adevărata viță, așa este și adunarea mea, adevărata adunare. Aceasta o ridică deasupra construcțiilor omenești. Se vorbește despre adunarea sau biserica lui Luther, lui Calvin, lui Menon. Îmi amintesc că a fost o vreme când și anumite adunări evangheliste erau considerate tudoriste, așa era pe timpul acela. Nu suntem departe de a identifica o adunare cu un nume al unui om. Iată, spune Domnul Iisus, adunarea mea. Ea este introdusă profetic ca deosebită de adunarea lui Israel în texte din Vechiul Testament. Am să amintesc una dintre cele mai importante prezentări, și anume în Psalmul 22. În versetul 22 se spune, voi vesti numele tău fraților mei, te voi lăuda în mijlocul adunării. Este adunarea fraților Domnului Iisus, iar frații Domnului Iisus, cum știi, frații mei, a spus el odată, nu e poporul Israel, sigur, nu sunt cei din familia lui, pe patru îi cunoaștem, mai sunt surorile, nu le știm numele, nu sunt aceștia. Pentru că el însuși a pus întrebarea și a și răspuns, cine sunt mama mea și frații mei? Nu sunt. Și a spus, cei care fac voia tatălui meu care este în cerul, prima dată frații sunt prezentați explicit în dimineața învierii, când Domnul Iisus îi spune Mariei din Magdala, spune fraților mei, atunci a trimis-o concret, nu în principiu, să spună ucenicilor, ei sunt primii din adunare. Apoi tot în Psalmul 22 se vorbește de la tine, pentru că s-a spus, te voi lăuda în mijlocul adunării, se spune, de la tine vine lauda mea în adunarea cea mare, nu mica adunare a lui Israel, alcătuită odinioară dintr-un popor, ci adunarea cea mare. Adunarea cea mare cuprinde toate marginile pământului și toate familiile națiunilor care vor veni și se vor închina. Iată din cine este alcătuită această mare adunare, adunarea mea, cine sunt frații de pretutindeni, și înțelegem că sunt și cei din Israel și cei dintre națiuni. Deosebirile vor fi șterse. Aici nu mai sunt nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schid, nici rob, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Citim și în Epistola către Galateni și în Epistola către Coloseni. Apoi se detaliază două categorii ai celor care alcătuiesc această mare adunare, și anume cei săraci. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Apoi, cei puternici sau cei grași, cei bogați, să zicem completarea, antiteză a celor săraci. Cei săraci sunt cei dintre națiuni, sigur, fără Hristos, fără Dumnezeu, fără legăminte, fără promisiuni, fără cunoștință, săraci. Cei bogați, cei grași, sunt cei din poporul Israel, ale cărora sunt și promisiunile și părinții și legămintele și cărora le aparține după trup Hristos. Bogați, foarte bogați. Vor veni și cei săraci și cei bogați vor mânca din pâinea oferită de Dumnezeu, pâinea vieții, cel care este prezentat răstignit în prima parte a capitolului 22. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării, în adunarea cea mare, de la marginile pământului, care cuprinde toate națiunile, toți cei răscumpărați pe care îi privim în Apocalipsa, capitolul 5, din orice seminție, din orice limbă, din orice popor și din orice națiune. Cum știm, psalmul 22 începe cu acele întrebări repetate. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și apare apoi surprinzător, când nu primește răspuns la întrebări, stric ziua și nu-mi răspunzi, stai departe de geamătul meu, stric și noaptea și nu am odihnă, totuși tu ești cel sfânt, tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Este în acest cuvânt parțial un răspuns la întrebarea pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai părăsit? Pentru că nu era potrivit ca Dumnezeu să locuiască doar în mijlocul laudelor lui Israel, adică în mijlocul unui popor, cel mai mic dintre popoare, era potrivit pentru glorioasa splendoare a măreției lui Dumnezeu să fie lăudat în adunarea cea mare alcătuită dintre națiuni, dintre cei săraci și poporul. Așa era normal. Pentru ce a fost părăsit? A fost părăsit ca să se extindă sfera în care Dumnezeu este recunoscut în măreție, este adorat, este lăudat și oamenii, mâncând, se vor mânca, se vor sătura și se vor închina. De aceea a fost, sau și de aceea a fost părăsit Domnul Iisus în profetul Isaia. La un moment dat Dumnezeu se adresează către cel părăsit, disprețuitul poporului, și apare un motiv pentru care a fost disprețuitul poporului. Este prea puțin să fii lumina lui Israel, te voi pune ca lumină a națiunilor. A fost părăsit ca să nu fie doar lumina unui popor, ci să fie lumina întregii lumi, pentru că așa era rostul lui, lumina lumii, lumina oamenilor, nu lumină în Israel, iar drumul de la Israel spre națiuni a presupus această părăsire, acest dispreț, răstignirea lui pe crucea de pe Golgota. Dacă era puțin pentru Domnul Hristos să fie lumină pentru Israel și Dumnezeu a hotărât drumul ca să fie lumina lumii, a națiunilor, era puțin pentru Dumnezeu să fie lăudat doar în Israel, iar drumul ca să fie lăudat în adunarea cea mare, era drumul abandonării de către Dumnezeu și al răstignirii pe crucea de pe Golgota. Înaintea textului acesta, în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus, într-un dialog care precede ce urmează, discută despre ucenicii săi, despre pâinile care le înmulțise și le cere să își aducă aminte despre pâini. Tot nu înțelegeți și nu vă amintiți și prezintă într-un fel deosebit de succint o mare minune. Nu vă amintiți de cele cinci pâini ale celor 5.000 și câte coșnițe, 5 pâini, 5.000, câte coșnițe. O ecuație de o simplitate și de o complexitate absolut uimitoare. E simplu, împarți 5 pâini la 5.000, îți ies 12 coșnițe. Domnul Iisus nu spune răspunsul. Nu pune. Împarți 5 pâini, 5.000, e simplu, cât? Știa. 12. Câte coșnițe ați luat? Nici de cele 7 pâini ale celor 4.000. Și câte coșuri ați luat? De două ori pune întrebarea ca să sublinieze esența. 7 pâini, 4.000 și la sfârșit 7 coșuri. Nu, răspunsul nu apare, nu, că trebuia să, nu să știe, nu apela la cunoștințe, ci apela la cu totul altceva. În cele 12 coșnițe înțelegem ce era rezervat din ce a rămas pentru cele 12 seminții ale lui Israel, ca să vină să mănânce. În cele 7 coșuri, fac o precizare că se subliniază că e deosebire între coșniță, care pare un diminutiv pentru coș. Coșnița e acel coș mai mic, obișnuiau oamenii să meargă la picnic și ce mâncare i-ar fi necesară, sau un coș mic de piață, îl duci pe braț ca să nu se fărâme legumele și așa. Coșul este mare, îl duc doi oameni, nu poți să duci un coș. Pe la noi e să cară varza, cartofi. Pe țărmurile Galilei, unde pescarii fuseseră, cărau pește, când aveau o recoltă bogată, îl puneau în coșuri. Erau grele, duceau 100-200 de kilograme. Pentru națiuni, 7 coșuri, care pot fi mult mai mult decât cele 12 coșnițe pentru Israel, iar numărul 7, numărul care întregește, numărul plinătății, arată că națiunile intrând umplu gălșugul pe care Dumnezeu vroia să-l ofere și alcătuiesc această adunare mare în care Dumnezeu să fie lăudat, iar Domnul Iisus să strălucească în lumina Lui. Cei săraci și cei puternici. Petru va spune despre pietrele pe care le va folosi Domnul Iisus la zidirea adunării, că sunt pietre din fire de iarbă, orice carne este ca iarba și toată gloria ei ca floarea ierbii, citează Isaia 40, cuvântul Domnului care este viu, face o schimbare, transformă firul de iarbă în pietre și voi, ca niște pietre vii, spune Apostolul Petru, prin lucrarea de nouă creație pe care o face cuvântul încarnat, cuvântul care era prezent acolo între ei. O nouă ființă înseamnă o naștere din nou, frații mei, de aceeași ființă cu Domnul Iisus. Înseamnă naștere din nou prin cuvânt, iar nașterea înseamnă spălare, spune Apostolul Pavel în Tit, capitolul 3, spălarea nașterii din nou și înnoirea prin Duhul Sfânt pe care l-a revărsat din belșug. Domnul Iisus nu zidește cu iarbă, nu zidește carne, nu zidește iarbă, nu, carnea este iarbă. În Egipt se zidea cu iarbă, sigur, construcții monumentale, așa sunt, dar cu iarbă, cu fân, cu astea, materiale din țărână, nu le folosește, e prea bogat ca să fie, nu e faraon al Egiptului, e mult prea bogat și casa lui pe care o zidește e mult prea prețioasă. Este templul Duhului Sfânt și este templul lui Dumnezeu. Pavel spune, această zidire crește ca un templu pentru Dumnezeu. Nu e potrivit pentru Dumnezeu o construcție cu iarbă, cu carne. Carne în sensul de fire omenească. Dumnezeu i-a spus odată lui David, care avea gândul să-i construiască o casă, ce fel de casă îmi veți zidi voi? Și face referire la casa lui David. Casa lui David era, sigur, un palat, așa, un palat, cum și voise el, dar era făcut din lemn de cedru, un lemn foarte prețios, foarte bun pentru construcție. Și Dumnezeu întreabă, îmi veți construi o casă din lemn de cedru? Dumnezeul, creator al cerurilor și al locuind într-o casă de lemn. Cum ar fi lucrul acesta? Și a spus, nu, n-am nevoie de o casă de lemn. Dacă avea nevoie de o casă de piatră și placată cu belșug de aur și pe dinăuntru și pe din afară, nu așa, nu zidește cu iarbă, pentru că este prețioasă, este trupul lui, este templul Tatălui său. Zidirea înseamnă construcție, o construcție făcută de el, crește, este expresia din Efeseni capitolul 2. Zidirea înseamnă progres, înseamnă creștere, ca o ființă, iar ce are viață, are două trăsături, crește, asta e până la o anumită vârstă, crește. Un copil crește până la maturitate. Apoi, celălalt aspect al vieții este se înmulțește. Așa sunt, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l. Așa este zidirea, crește. Avem nevoie de această zidire. Și dacă am citit textul acesta, l-am citit ca să ne stea în fața această acțiune, voi zidi adunarea mea și ca să ne rugăm să zidească adunarea, nu a noastră, adunarea lui, să o zidească, să crească. Suntem mulțumitori față de Dumnezeu pentru ce este, dar ne rugăm pentru ce nu este, iar este nevoie de această zidire. Nu, cunoștințele ne lipsesc și facem o confuzie dacă gândim că știm ce e adunarea, suntem zidiți. Nu, cunoștința umflă cu iluzia că e zidire, nu, n-are nimic comun. Dragostea este cea care zidește Și dacă este vorba de dragoste, apoi trebuie să, din pornire, să excludem participarea noastră, pentru că dragostea este ceva divin. Dumnezeu este dragoste. Doar El, prin Domnul Iisus, vedeți ce dragoste ne-a arătat. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume, ca noi să trăim prin El, nu ca, doar ca să nu piară, ci să aibă viața eternă. Să nu piară e un lucru bun, să aibă viața eternă e un lucru bun, dar spune Ioan, completând la maturitate, să trăim prin El. Aceasta este zidirea și avem nevoie de această zidire cu siguranță. Și cuvântul spune, cui lipsește înțelepciunea, spune Iacov, eu adaug, cui lipsește zidirea, creșterea spirituală, sub efectul dragostei salvatoare a lui Dumnezeu, socială. Și am citit ca aflând că El zidește, să cerem lucrul acesta. Vine o să zicem, de ce să cerem dacă El face? Nu! Așa sunt lucrurile. El ne spune ce vrea să facă, ce trebuie să facă ca noi să cerem. Când Domnul Iisus spune, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui, ce ar însemna? Păi nu știe Domnul secerișului că e nevoie de lucrători. Nu, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Rugați, rugați, să ne rugăm pentru această zidire, pentru că e preocuparea lui. Și rugăciunea se potrivește când cere împlinirea a ceea ce e prins în planul lui Dumnezeu, nu a ceea ce e prins în gândurile mele sau în preocupările mele. El să zidească, El zidește adunarea Lui, nu zidește ce cred eu, nu. Noi zidim ale noastre. Pe Hermon apare Petru cu inițiativa lui, a aflat, eu voi zidi adunarea. Și vine Petru, Doamne, 3 colibi facem aici pe munte, e bine să facem aici 3 colibi. Ce poate omul să zidească? O colibă poate să facă. O colibă nu crește niciodată. O colibă nu are nevoie de piatră, nu are nevoie de stâncă, o colibă nu are nevoie de... Nu știa ce spune, dar știa ce face, asta este. Și sunt multe adunări, zidiri de colibe. Iar Dumnezeu, sunt sigur că n-a dorit și nu dorește să locuiască într-o colibă, să părăsească cerul și gloria Lui ca să locuiască într-o colibă făcută de Petru. Este cu totul exclus. De aceea apare de pildă în scrisorile din Apocalipsa, îți voi lua sfeșnicul dacă nu te comporți ca un templu potrivit pentru locuința Tatălui meu, ca Tatăl meu care este în ceruri. Sfeșnicul încetează, rămâne din ce a fost cândva un templu, rămâne o colibă. Coliba nu crește și coliba nu-i locuință pentru Dumnezeu, iar coliba este străină de tot ceea ce cuvântul spune. Coliba este cunoștința. Noi o umflăm cu inițiativele noastre, dar ea tot colibă rămâne. Cel care zidește este Domnul Iisus, El o face și este partea noastră binecuvântată să ne rugăm pentru aceasta.